Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 16-րդ օրն է, չնայած նրա առողջական վիճակի վատ տարածմանն ադրբեջանական կողմը դատավարությունը չի ընդհատում։ Խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի միջև բանավեճը չի դադարում, ով բերեց Նիկոլին և ով էր ուրախանում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի արթիվ, քոչարյանականներն ընդդեմ սերժականների։ Հայաստանն Իրանի դեմ ձեռնարկվող որևէ գործողության չի մասնակցի, Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցն Իրանի պետական հեռուստատեսությանը։ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսել, անցած գիշեր կոնգրեսում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Դոնալդ Թրամփը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի հայտարարությունը, թե 3-3-ին 22:05-ի սահմանում հայկական կողմը կրակ է բացել Գորիսի խնածախ գյուղի ուղղությունից։ Չի համապատասխանում իրականությանը, կարդում ենք Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Խնածախի վարչական ղեկավար Սեյրան Միրզոյանը ևս հերքում է Բաքվի հայտարարությունը, թե Հայաստանի զինուժը հրաձգային զենքով թիրախավորել է ադրբեջանական դիրքերը։ Այդպիսի ձայն չի եղել Ազատությանն, ասել է գյուղապետը։ Ադրբեջանը փակում է իր երկրում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչությունը, կազմակերպության հանրային կապերի պատասխանատուն ադրբեջանական ապագործակալությանը հայտնել է, որ կառավարությունն իրենց արդեն տեղեկացրել է այդ մտադրության մասին։ Կարմիր խաչի կոմիտեն միակ կազմակերպությունն է, որի միջոցով Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ընտանիքները հնարավորություն ունեն որևէ տեղեկություն ստանալ կամ կապ հաստատել գերության մեջ գտնվող իրենց հարազատի հետ, նաև ծանրոց ուղարկել նրանց։ Կարմիր խաչի գրասենյակը նախորդ տարի փակվեց նաև Արցախում, այդ ժամանակ Բաքուն հայտարարել, թե գործունեությունը կշարունակեն Բարդայի գրասենյակից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Թուրքիա այդ երկրի նախագահի հրավերով։ Թուրքիայի նախագահականի ներկայացուցիչ Ֆահրեթին Ալթունի տեղեկացմամբ Անկարայում Ալիև Էրդողան բանակցությունների օրակարգում տարածաշրջանային երկու երկրների եղբայրական հարաբերություններն ամրապնդելու հարցերն են։ Ըստ աղբյուրի, երկու երկրների նախագահները նաև առցանց ռեժիմում հետևելու են Իգդիր Նախիջևան գազատարի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Շնորհարության հիմքը դրել էին Էրդողան Մալիևը 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Հայաստանն Իրանի շահերի նկատմամբ զգայուն է, և Իրանը նույնպես մեր շահերի նկատմամբ զգայուն է, Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե արևմտյան երկրների կողմից սպառնալիք հնչի Իրանի դեմ, որոնք կլինեն Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները, այս հարցինի պատասխան Փաշինյանը վստահեցրել է, Հայաստանը չի ներգրավվի Իրանի դեմ գործողության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանը Ադրբեջանից Նախիջևան տարածքի երթուղին երրորդ երկրների կողմից հսկելու հարցին, Հայաստանի վարչապետ ընդգծել է երրորդ ուժերի մասին խոսակցությունը անընդունելի է։ Զելենսկին, Ստարմերն ու Մակրոնը հնարավոր է Վաշինգտոն մեկնեն այսօր լրագրողների հետ զրույցում, Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակ Սոֆի Պրիման ասել է։ Ֆրանսիայի նախագահը դիտարկում է հնարավոր այցը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ու Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Ավելի վաղ բրիտանական The Daily Mail-ը իր աղբյուրներին հողումով գրել էր, եկող շաբաթ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի ու Ուկրաինայի առաջնորդները պատրաստվում են մեկնել Թրամփի հետ հանդիպման։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը կոնգրեսին հղած առաջին ուղերձում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահից ազդակունի խաղաղ բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ «Աշխատում եմ Ուկրաինայում դաժան հակամարտությունը դադարեցնելու համար», ասել է Թրամփը։ Նահանգների նախագահը պատերազմն ավարտելու իր ծրագիրը չի բացահայտել, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա ագրեսիա չի որակել։ Որոշ դեմոկրատներ դա լիճելիքեր են, երբ Թրամփն սկսել է խոսել Ուկրաինայից։ Զելենսկի 3X-ի էջում գրել էր. «Ես եւ իմ թիմը պատրաստ ենք աշխատել նախագահ Թրամփի ուժեղ ղեկավարության հետ կայուն խաղաղությանը հասնելու համար»։ Այս ժամի լուրերն էին սրանք, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախ Բաքվում ընթացող դատավարությունների մասին, չնայած այն հանգամանքին, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն 16-օրի ինչ հացադուլի մեջ է, և դատելով 3 հրապարակված նոր լուսանկարներից նրա առողջական վիճակը հեռու է բարվոք լինելուց, պաշտոնական Բաքուն չի շտապում ընդհատել դատական պրոցեսը։ Դատական նիստերի ընթացքում Վարդանյանը հրաժարվում է ցուցմունքներով հանդես գալ, և դրա փոխարեն մեղադրող կողմը հրապարակում է նախկին պետնախարարի անձնական նամակագրությունը, Ստեղծելով փաստական հիմք ստեղծել ներկայացվող ծանր մեղադրանքների համար, դրանց զուգահեռ չեն դադարում Վարդանյանին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները, լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Ռուբեն Վարդանյանը համախոհների տեղեկություններով 16-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը Բաքվի բանտում։ Փետրվարի 18-ից բողոքի ծայրահեղ միջոցի դիմաց Արցախի նախկին պետնախարարը իր այդ քայլով աշխարհի ուշադրությունն է հրավիրում, ինչպես ընտանիքի միջոցով էր փոխանցել իր նկատմամբ դատական ֆարսի վրա։ Նրա միջազգային փաստաբան նահազանգել է Ադրբեջանում Վարդանյանի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։
Սպահին գողացել նոր տեղեկություն չկա, երկու տեղեկությունն էլ ուզուտ հանրային աղել, արդյունքին այլ տեղեկություն չի փոխանցել։
Ապրելու երկիրկուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը կարևորեց, որ Վարդանյանը դադարեցնի հացադուլը։ Այս հորդորով 5-րդ օրն է Վարդանյանի համախոհները հացադուլ են անում։ Առավոտյան վատացել է ապրելու երկիրկուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանի ինքնազգացողությունը։ Շտապօգնության մեքենայով Թանդիլյանը ազատության հրապարակից հիվանդանոց է տեղափոխվել, հետազոտվել, բայց ինչպես փոխանցեց Առաքելյանը, չնայած բժիշկների հորդորներին, նա հրաժարվում է դադարեցնել հացադուլը։
Բավականին վատ ավիճակով բժիշկները ով են տալիս, քանի որ չեն կարող պարտադրել հացադուլը դադարեցնել, և շրջանակներում բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն կա, այս պահին Թանդիլյանը հրաժարվում է բժշկական միջամտությունից, որոշակի կանոնություն կա վիճակի, բայց երկար համավիճակով բավականին բարձրացնել արդեն։
Բժշկական միջամտություն ասելով վիրահատության մասին է խոսքը։
Կարգավորման էլի, այսինքն այս պահին ուղղակի պարտածա առաջին հիվանդանոց։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվում շարունակված դատի ընթացքում 3 ևս հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ, բայց մեղադրող դատախազները միևնույնն է ուղել են իրենց հարցերը։
Ռուբեն Վարդանյանը մտավիճացե ապա
Ադրբեջանը, ինչպես պարզ է դառնում պետական լրատվամիջոցների հաղորդումներից, Վարդանյանի մարդասիրական նախաձեռնություններն է թիրախավորել, որոնց շղարշի տակ իբր Վարդանյանը զենք զինամթերք է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Բացի այդ, հարցեր են ուղել հենց Ղարաբաղում ռազմարդյունաբերության եւ անօթաչուների արտադրության շուրջ Վարդանյանի բանակցությունների մասին։ Արցախի նախկին պաշտոնյայի լռության պայմաններում դատական նիստի ընթացքում որպես ապացույց ներկայացվել են Վարդանյանի WhatsApp-ով, Signal-ով եւ Telegram-ով ուղարկված նամակագրությունն ու ձայնային հաղորդագրությունները։ Ինչպես պետական ազերթաճն է փոխանցում, այդ տվյալները հավաքել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Հայ գերիներին Բաքվում խոշտանգելու մասին տեղեկությունների ֆոնին Ադրբեջանի օմբուդսմենը հայտարարեց, թե այցելել է նրանց ու չի լսել որևէ բողոք։ Անկախ աղբյուրներից Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները ճշտել հնարավոր չէ, թե երբ է տեղի ունեցել այցը, եւս պարզ չէ։ Այդ լավատեսական հայտարարություններում, սակայն, որևէ խոսք չկար Վարդանյանի հայտարարած հացադուլի, ոչ էլ Սաբինա Ալիևայի հատուկ ուշադրության մասին, բողոքի այդ ծայրահեղ քայլին դիմաց մարդու նկատմամբ։ Այսօր միջազգային Կարմիր խաչը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը իրենց տեղեկացրել է երկրում հումանիտար այդ կառույցի գրասենյակը փակելու մտադրության մասին։ Հենց Կարմիր խաչի միջոցով են հայ ռազմագերիները կապ հաստատում հարազատների հետ, ստանում շփման հնարավորություն։ Գրասենյակի ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում են հայ ռազմագերիներին։ Թեև կփակվի Ադրբեջանում միջազգային մարդասիրական հարցերով զբաղվող այս կառույցը առայժմ պարզ չէ, նաև անհայտ է Կարմիր խաչի գրասենյակը փակելու Բաքվի շարժարի them.
Վերջին օրերի գլխավոր ներքաղաքական զարգացումը խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան Դաշինքի անդամների եւ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականների միջև թեժացող բանավեճն է։ Այն բանից հետո, երբ մի քանի շաբաթ առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ 2026 թվականի ընտրություններից առաջ այս երկու ուժերը չեն միավորվի, նախկինում միայն սոտ ցանցերում ծավալվող բանավեճը տեղափոխվեց ազգային ժողովի միջանցքներ եւ այս երկու ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող դրատվամիջոցներ։ Բանավեճի թեման իդեպ նոր չէ, ով իշխանության բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Գանես Արիբեկյանն է հետևել ընդդիմության երկու ճամբարներից հնչող հայտարարություններին։
Ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության եւ ովքեր էին սատարում նրան Հանրապետության հրապարակում 2018-ին։ Նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները կարծես թե այս հարցի պատասխանն են փորձում պարզել հրապարակային արճակատմամբ։
Հանրապետականից մեղադրանք երբևէ չի հնչել։ Մինչև այն պահը, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը որոշեց մի ամբողջ ժամ նվիրել Հանրապետական կուսակցությանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին ոչ ճիշտ տեղեկություններ հրապարակելու։
Քոչարյան Սարգսյան տարաձայնությունների մասին, եթե մինչև հիմա կուլիսային էր ու ներքին քննարկումների լուրերի մակարդակում, վերջին օրերին նրանց թիմակիցները անցել են հրապարակային բաց մեղադրանքների, ինչու անցան անթակույց հակամարտության։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու, պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի, իրավիճակը սրվեց հոր վերջին ասուլիսից հետո։
Ավելի ճիշտ ասուլիսից հետո առաջացած այդ բուրըն ռեակցիան և հարվածները տարբեր ուժերի ու տարբեր թևերի կողմից։ Սա եղել ու արձագանքը մեր կողմից եղելա մեզ հաշով սրան։
Մեզ համար ելակետային մեկնարկային կետ չի եղել Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ այս, ոչ էլ նախորդող որևէ այլ ասուլիս։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը հերքում է Լևոն Քոչարյանի ասածն ու պնդում. իրավիճակը լարվել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի հարցազրույցից հետո, երբ նա մեղադրանքներ է հնչեցրել իրենց հասցեին, իրենք էլ դրան են հակադարձում։
Օրինակ ասում էր սպայկայի և պղնձա մոլիբդենայինի հետ կապ փած, պարզվեց, դե տեսակ պարզվեց, թե ումն էր դա։ Ո՞վ պարզեց։ Նիկոլական դատախազության հրապարակածը ձեզ համար փաստ է։ Այդ նույն ես դրանից եմ ապշած։ Այդ նիկոլական նույն դատախազությունն ասում է, որ մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանն է 10 մարտ սպանել, բայց ես գիտեմ, որ դա սուտ է։
Քոչարյանի կողմնակիցների հարցադրմանը, թե ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանի թևից պատասխանում են ակնարկելով. Հանրապետության հրապարակում Քոչարյանի մերձավորներն էին մերժում Սերժին, ակնարկելով Քոչարյանի եղբոր դստեր մասին։
Չի կարելի մանգալ ու փորձել մանգալ Նիկոլա Բերացին եւ նաեւ այդպես ենթա տեքստով ասել մենք մերժելու ենք Նիկոլա Բերացներին, այն դեպքում երբ որ ձեր մերձավորները այն մարդիկ, ում դուք հիմա համագիր եք անվանում, եղել են հանրապետության հրապարակում
2018-ի հետ կապված մեզ մեղադրելը, չգիտեմ, ենք արքի աբսուրդի ժանրից է։ Ի տարբերություն շատ-շատերի, մենք շատ լավ ենք հասկանում, շատ լավ գիտենք, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ով ոչ մի ձև չէին կարող աջակցել։ Հիմա այդ մարդկանց մեջ կարող է եղել ծանոթ մարդ, կարող է եղել նաև բարեկամ, հասկանում եք, բայց բերել, փորձել, պատճառը դա դարձնել, կարծում ազնիվ չէ ու ճիշտ չէ։
Ինչու է սրվել այդ հարցը, թե ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, երբ ընդդիմադիրների օրակարգում Փաշինյանին հերացնելու հարցն է։ Ինչ նշանակություն ունի, ինչպես եկավ, ինչ է տալու դա անդիմադիրներին։
Այն ընդդիմության ներսում կարող են լինել այսպես հարցակումներ, որոնց մերթընդմերթ երևի պետք է լինում պատասխանել, երբ որ ինչ որ բան չափից անցնում է։
Երկու կողմից էլ հերքում են, որ այս արճակատումը կապ ունի հաջորդ տարվա ընտրությունների հետ։ Աննա Մկրտչյանը սրանից հետո էլ պատրաստ է միանալ ու սեղմել նրա ձեռքը, որ կպայքարի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։
Քաղաքացիական պայմանագրի երկու կարկառուն անդամներ, խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ու մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը պետք է ներողություն խնդրեն ընդդիմադիր գործիչ Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանից։ Դատարանի այս վճիրը հրապարակվել է նախորդին, դրա պատճառը 2023 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ նոր օմբուդսմենի ընտրության պրոցեսում ԿՊԱ-ական падգամավորները վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ էին հնչեցրել ընդդիմադիր գործչի հասցեին սահցիկների արչև։ Այժմ միայն մնում է սպասել արդյոք իշխողուժի ներկայացուցիչները հրապարակավ կընթերցեն ներողության այն տեքստը, որ սահմանվել է դատարանի կողմից։ Նա Ռաբլո Ադարյանին լսենք։
Մոտ 2 տարի առաջ խորհրդարանում իշխանական падգամավորների այս արտահայտությունները դատարանները գնահատել են վիրավորանք եւ պարտավորեցրել ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանից հրապարակային ներողություն խնդրել եւ որպես վնասի հատուցում 2 միլիոն դրամ վճարել։
Այդ որոշումը արդեն մտել է ուժի մեջ եւ առաջիկայում սահմանված ժամկետում Ռուստամ Բաքոյանը պարտավորություն ունի դատարանի կողմից սահմանված տեքստը հնչեցնելով ներողություն խնդրի, դա պետք է տարածվի դատարանի կողմից սահմանված լրատվամիջոցներով և նաև փոխհատուցման գումար վճարի։
Դատալեքսում տեղադրված են ներողության տեքստերը, ընդ որում ԿՊԱ-ական падգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի վերաբերյալ վճիռն ուժի մեջ է մտել։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց խոսել նաև մյուս падգամավոր իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի հետ։ Նրա վերաբերյալ վճիռը դեռ ուժի մեջ չի մտել։
Դատավարության ընթացքում պարոն Հովանիսյանը և նրա ներկայացուցիչները երբևէ դատարան չեն ներկայացել, ոչ մինիստրի չեն մասնակցել, բայց պատշաճկերպով միշտ տեղեկացել ծված են եղել նիստերի օրերի ժամերի մասին։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանն այն ժամանակ խորհրդարան էր գնացել որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի ընդդիմության թեկնածու, և մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին պետք է ելույթ ունենար ներկայացներ իրեն։ Նրա հասցեին իշխանականները վիրավորանքների տարափ էին տեղացել, երբ քննադատել էր իշխանությանը 2018 թվականի հեղափոխությունն էլ որակել մեջբերում ադրբեջանա-թուրքական։
Այս իրողությունը, որը ստեղծվել է մեր երկրում, ժողովրդավարական բոլոր ինստիտուտների եւ մարդու իրավունքների ակնհայտանքման դա տեղի է ունեցել 2018 թվականին Հայաստանում տեղ ունեցած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով։
Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք իշխանական Արթուր Հովանիսյանը կբողոքարկի Արաչինատյանի դատարանի վճիռը։
Ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ եթե անգամ բողոքարկվի, ի վերջո այդ որոշումը նույնպես ի կատար կածվի։
Եթե Ռուստամ Բաքոյանը դատարան չի գնացել, դիրքորոշում ու պատասխան չի ներկայացրել իր դեմ դատական գործին, ապա նիստերից բացակայած Արթուր Հովանիսյանը պատասխան է ուղարկել։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի Արթուր Հովանիսյանի ներկայացուցիչ դատարան ուղարկած առարկությունում падգամավորի արարքը ներկայացվել է սադրանքին ի պատասխան գործողություններ։ Հովանիսյանի հնչեցրած արտահայտությունները Էդգար Ղազարյանի ստեղծած մթնոլորտի վերաբերյալ գնահատողական դատողություններ էին, եւ դրանք նախորդել են Ղազարյանի սադրանքներին, նիստը տապալելու նրա գործողություններին, գրված է դատալեքսում։ Հովանիսյանի առարկությունն այն է, որ նիստի ժամանակ մի քանի անգամ նախագահողին խնդրել է կարգի բերել Ղազարյանին, բայց վերջինս շարունակել է սադրել։
Երեք հայտնի դարձավ Երևանի քաղաքապետարանում իրականացված նոր ձերբակալության մասին, այս անգամ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց քաղաքապետարանի վարչություններից մեկի ղեկավարը, ուշագրավ է սակայն, որ հանրությունը պաշտոնյայի ձերբակալության մասին տեղեկացավ ոչ թե հակակոռուպցիոն կոմիտեից, այլ քաղաքապետարանի խոսնակից, իսկ Բերմանի ընդհարկված պաշտոնյայի փաստաբանները պնդում են, որ նախաքննական մարմինն արդեն շուրջ 24 ժամ է, ինչ չի կարողանում բացատրել, թե իրենց պաշտպանյալի հատկապես որ քայլն են այստեղ հակաիրավական որակել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վերջին 3 ամսում Երևանի քաղաքապետարանի արդեն 3-րդ պաշտոնյան է մեղադրվում կաշառք ստանալու կամ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հոդվածներով։ 3 ձերբակալվել է կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն առայժմ այս գործի վերաբերյալ մանրամասներ չի փոխանցում, բայց Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն է Facebook-յան իր էջում հայտնել։ Մեջբերում
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից 3 ձերբակալված Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանին կալանավորելու միջնորդությունը չի բավարարվել։ Վերջինիս նկատմամբ սահմանվել է վարչական հսկողություն, գրավ եւ չբացակայելու արգելք։
Մեջբերման ավարտը։ Արսեն Կարոյանը 2020-ի փետրվարին է նշանակվել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ։ Նրա փաստաբան Վահագն Հակոբյանն ազատությանն ասաց, Կարոյան չի ընդունում իրեն առաջադրած մեղադրանքը։ Կոնկրետ որ գործողություններն են քննիչները համարել պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում, այդպես էլ չհասկացանք, ասում է փաստաբանը։
Խոսքը վերաբերում է նրան, որ հետը ինչ որ նյութ հասցեում պետք է փոսանք մատակարարել եւ պրոցեսը դանդաղել է, այսինքն 3 անգամ մերժվել է, հիմնավորված է մերժվել, 4-րդ անգամ բավարարվել է։ Հիմա նույնիսկ վարչությունը իրականացնող մարմինը չի հասկանում, թե առաջի 3 մերժումներն են եղել հիմնավոր, թե վերջի բավարարում։ Այնքան մեծ է անհստակությունը, որ նույնիսկ այդ հարցին քննիչ չի կարողանում պատասխանել։
Մերժելա ըստ մեղադրանքի ով Կարոյանը։
Այո։
Նախորդ ամիս էլ 4 մարդ էր կալանավորվել, նրանցից 2-ը Երևանի քաղաքապետարանի գործող, մյուս 2-ը նախկին պաշտոնյաներ են։ Ազատության տեղեկություններով նրանք նույնպես մեղադրվում են կաշառք ստանալու, տալու եւ օժանդակելու մեջ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս գործերով էլ է լռում։ Ընդհանուր առմամբ այս նույն գործի շրջանակներում 11 մեղադրյալ կա։ 3 կալանավորված Կարոյանն արդեն 12-րդն է, 4-ը կալանավայրում են։ Քաղաքապետարանում ու թաղապետարաններում վերջին շրջանում էլի ձերբակալություններ են եղել։ Մոտ 4 ամիս առաջ էլ իրավապահները կենտրոնի թաղապետարանում էին 4 հոգու կալանավորել՝ պաշտոնատար անձանց կողմից, խմբով կաշառք ստանալու եւ քաղաքացու կողմից կաշառք տալու մեղադրանքով։ Դրանցից առաջ էլ քննիչներն Արաբկիրի թաղապետարանից Բերման էին ենթարկել վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանին։ Ըստ նախաքննական մարմնի նա մեղադրվում է կաշառք ստանալու եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Նա նույնպես մեղադրանքը չի ընդունում։ Այս գործով եւս 12 մեղադրյալ կա, բայց նրանք բոլորն արդեն ազատության մեջ են, իսկ Արաբկիրի թաղապետն արդեն 10-րդ ամիսն է, ինչ բանտում է, այս գործն արդեն դատարանում է։
Երեք Երեք երեկոյան հրապարակվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույց, այն տեսագրվել էր դրանից մի քանի օր առաջ Երևանում։ Իրանցի լրագրողի հետ զրույցում Փաշինյանը խոսել է երկու կողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև Իսլամական Հանրապետության շուրջ ծավալվող միջազգային զարգացումների այդ հարաբերությունների վրա հնարավոր ազդեցության մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները հիմնված են բնական շահերի վրա։
Հայաստանը չի ներգրավի Իրանի դեմ գործողության մեջ։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե եթե արևմտյան երկրների կողմից սպառնալիք հնչի Իրանի դեմ, ապա որոնք կլինեն Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները։ Մոտ կես ժամանոց հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը մի քանի անգամ կրկնել է, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները հիմնված են երկու երկրների բնական շահերի վրա, և երկու երկրներն էլ այդ շահերը հաշվի են առնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներգրավի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ գործողության մեջ։ Այսինքն մենք հենց մեր բնականոն և բնական շահերի վրա հիմնված շահերը հենց այն գործոնն են, որ մեզ փոխադարձաբար զգայուն են դարձնում միմյանց պետական շահերի նկատմամբ։ Իրանի կայունությունը չափազանց կարևոր է մեզ համար։
Իսկ արդյոք հանգամանքը, որ Փաշինյանի կառավարությունը բնորոշվում է որպես արևմտամետ, կարող է արդյոք ազդել արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Թեհրանի հետ շփումների վրա, հարցնչեցրեց լրագրողը։ Փաշինյանն ի պատասխան հայտարարեց, պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորման է ձգտում, Հայաստանը որևէ կողմին միտված չէ։
Մեր կառավարությունը որդեգրել է և իրականացնում է բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն։ Եվ այս ձևակերպում նիսկ ինքը չի ենթադրում կամ նույնիսկ բացառում է մետության որևէ քաղաքականություն արտաքին քաղաքականության ոլորտում։
Բացի այդ, Փաշինյանը նշեց, Հայաստանը նաև հարգանքով է վերաբերվում, թե յուրաքանչյուր երկիր ինչ ուղի է ընտրում սեփական զարգացման համար, ինչ ավանդույթներ ունի։
Մեր տարածաշրջանի երկրներից յուրաքանչյուրը զարգացման իր տեսլականը, կառավարման իր մոդելը, քաղաքական իր հայացքը և գաղափարախոսությունը ունի, և մենք հարգանքով ենք վերաբերվում յուրաքանչյուր ժողովրդի և պետության ինքնիշխան իրավունքին որոշելու իր զարգացման բովանդակության վերաբերյալ հարցերը։
Ադրբեջանից Նախիջևան տարանցիկ երթուղու հարցին պատասխանելով Փաշինյանը դարձյալ հիշեցրել է իր կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որը տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիները և տնտեսական կապերը ապաշրջափակելու մասին է, ինքնիշխանության և փոխադարձության սկզբունքով։ Փաշինյանը շեշտել է, երրորդ ուժերի ներկայությունն այդ գործում բացառում են։
Երրորդ ուժերի մասին խոսակցությունը անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Հայկական կողմի հիմնական առաջարկն այս փուլում երկաթուղային բեռնափոխադրումները գործարկելն է։
Այսօր Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան կապ կա Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով, և մենք ասում ենք նաև, որ ըստ էության մեր պատկերացումները այնպիսին են, որ այն պայմանները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջարկում է Ադրբեջանին, նույն պայմանները պատրաստ ենք նաև առաջարկել մենք։
Օրերս վարչապետը Արմենպրեսի հոդվածում հայտնել էր նաև, որ Երևանն այս առաջարկը Բաքվին է փոխանցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն արձագանքելով այս հոդվածին դարձյալ հիշեցրել էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, պնդելով, թե Երևանի կողմից ներկայացված առաջարկներն ըստ էության անհարկի են, դժվար իրագործելի և գործնականում երթուղին երկարացնող։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ հարցազրույցի ժամանակ կրկին շեշտել է, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ գրավոր, ոչ բանավոր որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, որ կսահմանափակեր իր ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը և կխախտեր տարածքային ամբողջականությունը։
Եթե նույնիսկ դրա մասին որոշ պնդումներ կան, այդ պնդումները չունեն որևէ հիմք և իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր առաջին անգամ իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում հանդես եկավ Կոնգրեսի զույգ պալատներին ուղված ծրագրային ճառով։ Թեմաների շրջանակը, որին անդրադարձավ Թրամփը, բավական ընդգրկում էր՝ Պանամայի ջրանցքից ու Գրենլանդիայից մինչև անօրինական ներգաղթ, ինչպես և ակնկալվում էր, սակայն առանցքային թեման Ուկրաինան էր։ Կապիտոլում մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ Թրամփը ազդակներ էր ստացել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, դրանցում Ուկրաինայի ղեկավարը Վերանայելեր ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտնացիր առանցքային մոտեցումներից մի քանիսը, ըստ էության պատրաստակամություն հայտնելով Թրամփի պայմաններով խաղաղության բանակցություններ սկսել։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օժանդակության կասեցումից 1 օր անց Վլադիմիր Զելենսկին նամակ է ուղարկել ԱՄՆ նախագահին և հավաստիացրել. պատրաստ է Թրամփի առաջնորդության ներքո հնարավորինս շուտ սկսել խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Դոնալդ Թրամփն այս մասին հայտարարեց պաշտոնն ստանձնելուց հետո Կոնգրեսին հղած առաջին ուղերձում, որը նոր ռեկորդ սահմանեց ԱՄՆ պատմության մեջ՝ տևելով 99 րոպե։ Ըստ Թրամփի, Զելենսկին նաև վստահեցրել է, պատրաստ է ցանկացած պահի ստորագրել ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ օգտագործման համաձայնագիրը։ Ռուսաստանը ևս տրական ազդակներ է ուղարկում, ասաց նա։
Ես գնահատում եմ, որ նա ուղարկել է այդ նամակը, որը ստացել եմ քիչ առաջ։ Միաժամանակ մենք լուրջ քննարկումներ ենք ունեցել Ռուսաստանի հետ և ուժեղ ազդակներ ենք ստացել, որ նրանք պատրաստ են խաղաղության։ Արդյոք դա հրաշալի չէ։
Սպիտակ տան ղեկավարն առիթը բաց չթողեց կրկին քննադատելու նախկիններին, նշելով, որ Ջո Բայդենին համոզել է, որ Ուկրաինային մեծ գումարներ հատկացնի, այնքան հեշտ է եղել, որքան երեխայի ձեռքից կոնֆետ վերցնելը։ Բայդենը միլիարդավոր դոլարներով ավելի շատ գումար է հատկացրել այս պատերազմում, քան Եվրոպան է ծախսել, պնդեց նա։ Թրամփի ելույթը հենց սկզբից ուղեկցվեց միջադեպերով, նախ դեմոկրատները նրա ելույթի ընթացքում պարզել էին՝ սուտ է, նախ ձեր հարկերը վճարեք, փրկեք Medicaid-ը գրություններով պաստառներ։ Նրանցից ոմանք նաև մեջքով դեպի նախագահը շրջվեցին ելույթի ժամանակ։ Տեխասից դեմոկրատ կոնգրեսական Ալ Գրինը նույնիսկ ընդհատեց Թրամփի ելույթը, երբ հրաժարվեց նստել, ինչից հետո անվտանգությունը նրան դուրս հրավիրեց։ Ավելի ուշ պարզաբանեց այդ քայլով նախագահին փորձում էր հասկացնել, որ իրավասություն չունի կրճատելու ցածր եկամուտներ ունեցողների համար նախատեսված առողջության ապահովագրության Medicaid պետական ծրագիրը։
Իմ ընտրատարածքում կան մարդիկ, որոնք շատ վախեցած են։ Նրանք աղքատ են և երբ խոսքը վերաբերում է նրանց առողջությանը, նրանք իրենց կյանքում միայն Medicaid-ն ունեն։ Սա աշխարհի ամենահարուստ երկիրն է, իսկ մենք ունենք մարդիկ, որոնք չունեն առողջության լավ ապահովագրություն։
Դեմոկրատների ակցիաներով ուղեկցվող ելույթի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը կրկին անդրադարձավ մաքսատուրքերին, հայտարարելով, որ ապրիլի 2-ից ներմուծվող ապրանքների համար փոխադարձ մաքսատուրքեր կսահմանվեն, ինչը նպատակ ունի հակազդելու նրա ձևակերպման պարևտրային անարդար պրակտիկային մի շարք երկրների կողմից, ինչպիսիք են Մեքսիկան, Կանադան, Չինաստանը, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, ինչպես նաև Եվրամիությունը։
Տասնամյակներ շարունակ այլ երկրները մաքսատուրքեր են կիրառել մեր դեմ և հիմա մեր հերթն է։ Բազմաթիվ այլ պետություններ մեզանից շատ ավելի բարձր սակագներ են գանձում, քան մենք նրանցից։ Դա շատ անարդար է։
ԱՄՆ-ն Երևանից սկսել է 25% մաքսատուրք կիրառել Կանադայից ներմուծող ապրանքների նկատմամբ։ Կանադայի վարչապետը երեք ուղիղ դիմելով Թրամփին հայտարարեց. ամենամոտ գործընկերոջ և դաշնակցի նկատմամբ դա մեջբերում եմ հիմար քայլ է, ապա խոստացավ պատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ ԱՄՆ նախագահի ելույթում կարմիր թելիպես անցնում էր գաղափարը, որ նախկին վարչակազմը զախողել է բազմաթիվ ոլորտներում, իսկ ինքը պաշտոնավորման առաջին իսկ օրերից շտկում է դա և շարունակելու է ամեն ինչ անել, առաջնորդվելով առաջին հերթին ամերիկան կարգախոսով։ Թրամփը նախկին վարչակազմին քննադատեց միգրացիոն, առևտրային քաղաքականության և տնտեսական վատ ռազմավարության սահմանի անվտանգությունը չապահովելու համար։ Կրկին խոստացավ վերադարձնել Պանամայի ջրանցքը, իսկ Դանիայի կազմում գտնվող Գրենլանդիային հրավիրեց միանալ ԱՄՆ-ին, եթե նրանք ցանկություն ունենան, թե մի քանի վայրկյան անց հավելեց։
And I think we're going to get it.
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կհասնենք դրան, այսպես թե այնպես մենք կհասնենք դրան։
We will keep you safe.
Սպիտակ տան ղեկավարն անդրադարձավ դաշնային կառավարությունը կրճատելու ծրագրերին, գովեստի խոսքեր ասաց այս գործն ստանձնած միլիարդատեր Իլոն Մասկի հասցեին, նաև խոստացավ նվաճել Մարսը։
Մենք կնվաճենք գիտության հսկայական հորիզոնները, մարդկությանը կտանենք տիեզերք և ամերիկյան դրոշը կտեղադրենք Մարսի վրա և նույնիսկ ավելի հեռու։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, Worldwide link.
Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։